Komið í sæl. Þið eruð að hlusta á þetta helst á fimmtudegi í viku stór frétta á stjórnmálasviðinu á Íslandi. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Með slitum Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra á ríkisstjórnarsamstarfinu við Vinstri græn og Framsóknarflokkinn líkur sögulegu tímabili í íslenskri stjórnmálasögu. Einungis einu sinni áður hafði sjálfstæðisflokkurinn mynda ríkisstjórn með þeim flokki sem lengst til vinstri á Alþingi. Þetta var á árunum 1944 til 1947 þegar sjálfstæðisflokkurinn og sósialistaflokkurinn eittu flokkaríknum og sameinuðu krafta sína eins og Ólafur Thors formaður sjálfstæðisflokksins orðaði það. Hann varð forsætisráðherra í nýsköpunarstjórninni sem Alþýðuflokkurinn var einnig hluti af ásamt sósialistaflokknum. Hér á eftir fylgir brot úr stefnuræðu Ólafs frá 21. október árið 1944.
Það þess vegna alveg víst að aldrei hefur Íslendingum verið meiri nauðsyn en einmitt nú að eyða minnsta kosti bíli, flokkaríknum og stjættabaróttunni og sameina kraftana til lausnar stæðstu viðfangsefna.
Kannist þið við röksumdafæsluna? Flokkarnir yst á sittkorum vængnum á Alþingi telja sig þurfa að taka höndum saman til að koma á stöðuleika eftir erfiða tíma í stjórnmálunum. Þetta nokkurn veginn sama röksumdafæsla og hjá Katrínu Jakobsdóttur þegar hún tilkynnti samstarf flokkana þriggja í desember árið 2017.
Og vissulega þessi ríkisstjórn þriggja flokka óvenjuleg að því leiti að þeir hafa aldrei starfa saman áður, allir þrír að stjórn landsmálana. Hún snýst ákveðin lykilverkefni sem við öll metum svo mikilvæg fyrir fólki í landinu að við teljum það forsendu fyrir svo breiðu samstarfi.
Guðmundur Jónsson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands, segir líkindina milli þessara tveggja ríkisstjórna.
Báðar þessar ríkisstjórnir, það sem samið svona alveg þvert yfir allt pólitíska litrófið, það undir þeim kringumstæðum þar sem það sem að þjóðlíf og stjórnmál eru í mikilli deiglu. Og við höfum annars vegar náttúrulega heimstyrjöldina síðari og allt það sem henni fylgdi, allavega gífurlegu þjóðlífsbreytingar sem verða og breytingar á styrkleika flokkana. Það er svo margar breytur sem koma þarna inn sem hafa áhrif á þessa pólitísku niðurstöðu. Og svo hins vegar 2017 þar sem hefur ríkt mikill pólitískur óstöðuleiki, jafnvel glundróði árum saman, fyrst náttúrulega hrunið og síðan þessar ríkisstjórnir sem taka við sem eiga ekki gríðarlegum vanda við að leysa úr afleiðingum hrunsins og svo náttúrulega þessi sprenging tekja ríkisstjórna, náttúrulega Sigmundar Davíðs og svo aftur Bjarna Benediktssonar 2017 og hún starfar ekki, kannski 11 mánuði eitthvað slags. Þannig að það er ákall á meiri stöðuleika, fest í stjórnmálum, það sem hann geta starfað heilt kjörtíðanbil ef ekki lengur. Og þessari stjórn sem að nú hefur verið, er nú að leysast upp, hún var býsna langlíf í ljósið þess að hér eru þó andstæðunar í stjórnmálum á Íslandi saman í einni ríkisstjórn. En þá getum við sagt sem svo, eru þetta svo andstæðir pólar, stefnulega séð. Til dæmis vinstri grænir, hversu mikill vinstri flokkur er vinstri grænir í ljósi stefnu og í ljósi dægur stjórnmáluna sem hafa verið skoð hérna undanfærin mörg ár.
Guðmundur segir að í nýsköpunarstjórninni hafi flokkarnir þrír náð saman ákveðin málefni. Eitt af þessum málefnum sem stjórnin var svo þekktust fyrir á endanum var að koma á almannatryggingakerfi á Íslandi. Þeir Ólafur Thors og Einar Olgeirsson, formaður sósialistaflokksins, voru helstu hugmyndafræðingar þessar ríkisstjórnar, segir Guðmundur.
Þessi þrír flokkar ná saman ákveðin mikilvæg málefni sem þeir telja eigi að setja á oddinn. Og það er í fyrsta lagi það sem kallað var nýsköpun atvinnumálana, að byggja upp atvinnutækin, eins og það var kallað, upp á nýtt eftir margra ára biðstöðu, kaupa nýja tófara, kaupa síldarvesmiður, kaupa landbúnaðatæki og svo framvegis, því að nú höfðum enn efna á því að byggja þjóðfélag upp að nýju eftir kreppuna og eftir stríðið. Þetta gátu þeir sameinast sjálfstæðismenn og sósialistar og aldrei flokksmenn Og það eru einkum þeir Ólafur Thors og Einar Olgeirsson sem að eru frumkvöðlar að þessum málefna pakka. Og þeir voru náttúrulega höfuð andstæðingar í stjórnmálum en þeir voru svo hjartanlega sammála akkurat þetta málefni. Og náðu mjög vel saman í þessar ríkisjóðn. En Alþýðuflokkurinn vildi koma einu málefni á dagskrá og setja mikinn kraft í það og mikla peninga. Og það var almannatryggingar og félagsmálalöggjöf. Og það er hinn megin stóðin í málefnapakka þessara ríkisstjórnar sem hún verður svo fræg af. Jafnvel miklu meira heldur en nýsköpunar átekið í atvinnvegunum. Því að almannatryggingarnar eru hornsteinn og verðandi eiginlega velferðarkerfis og hafa staðið tímans tönn.
Öfugt við nýsköpunarstjórnina sat ríkisstjórn VG, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks hins vegar í heil 7 ár. Þessi stjórn er í reynd eina þriggja flokka ríkisstjórnin í Íslandssögunni sem hefur setið lengur en eitt kjörtímabil. Báðar sprungu þessar ríkisstjórnir hins vegar að endanum á miðjum kjörtímabilum út af grundvallarmálum. Munurinn er hins vegar sá að í tilfelli nýsköpunarstjórnarinnar var ágreiningsefnið eitt. Vera bandaríska hersins á Íslandi í upphafi kaldastríðsins og vilji hans til að reisa hér herstuð.
Var nú aðlega eitt málefni sem að eiginlega sprengdi stjórnina og það var herstöðamálið sem kemur bara upp á árinu 1945, haustið 1945, þar sem Bandaríkjastjórn gerir kröfu eða óskar þess að þeir fái hernaðaraðstöð á Íslandi, upphaflegu kröfunum voru gríðarlega aðdráttarlausar um þrjár herstöða til 99 ára og menn fórnuð bara höndum hér og síðan var þessu öllu breytna náttúrulega í síðustu útfærslunni. En þetta setti stjórnmálin algjörlega í uppnám, herstöðamálið svo kallaða, og Ólafi þótt þetta alveg óskaplega óþægilegt mál og sagði að þeir vildu fresta þessu máli þar til síðar og hérna fannst bandaríkjastjórn ganga allt og langt í þessu. Og hann vissi það að þetta myndi fara mjög illa í samstarfsflokka sína í ríkisstjórninni. En hann gat sem sagt eiginlega ekki afstýrt þessu, vísa þessari kröfu bandaríkjamanna frá og þetta verður til þess að eiginlega að stjórnarflokkarnir, það bara hinir flokkarnir, eða sérstaklega sósjálstaflokkarn, getur ekki fallist á þennan samning og lýsi því yfir að þeir mun ekki fallast á það. Ólafur Thors, hann verður að lýsa því yfir að já, stjórnin er sem sagt að hann segir af sér og hérna við tekur starfstjórn þar til að ný meirihlutastjórn er mynd og sömu flokkar sitja þessi þrír í þessari starfstjórn en það tók afskaplega langan tíma að mynda starfhæfa meirihluta stjórn.
Í stjórnarslitunum í dag eru fleiri breytur á bakvið slitin. Bjarni Benediktsson forsætisráðherra nefndi ólíkar hugmyndir flokkana um hælisleitindamál, orkumál og lagareldi meðal annars sem dæmi um málefna ágreining þegar hann tilkynnti um stjórnarslitin.
Þegar kom þeir inn á haustið hins vegar, þá fer vaxandi ágreiningur milli stjórnarflokkana um ákveðin grundvallarmál. Og þótt náðst hafi árangur þá er krafa okkar í sjálfstæðisflokknum það að menn láti aldrei verkur hendi falla, heldur haldi áfram að sækja árangur og sérstaklega á þeim sviðum sem að samfélagið okkar í dag kallar eftir að taki breytingum í takt við aðstæður. Það er uppi ágreiningur um aðgerðir í hælisleitendamálum, það hefur verið opinbert. Við höfum verið í ágreiningi lengi í stjórninni um framtíðarsýn varðandi orkunýtingu og nú er það svo að tillögur frá umhverfis orku- og loftslagsráðherra hafa verið fastar í ríkisstjórninni um nokkurt skeið.
Annað sem hefur verið nefnt sem mikilvæg breyta í þessum stjórnarslitum er að Katrín Jakobsdóttir hætti sem forsætisráðherra í vor til að fara í forsætakosningar. Einungis hálft ár leið frá því að hún hætti og þar til stjórnin féll. Guðmundur er ekki nokkrum vafa mikilvægi Katrínar í því að halda stjórnin saman og kallar hana límið í ríkisstjórninni.
Já, ég tek bara heilsugur undir það. Mér finnst það svo augljóst að hún er límið í ríkisstjórninni og hún er mikill diplomat og góður sáttar sem er greinlega milli andstæðra sjónarmiða og menn hafa á báða bóa að slegið af sínum kröfum og óskalistum til þess að vinna áfram og klára verkefnin, klára mistu kosti kjörtímabilið. En þegar hún er farin þá er þetta þessi saminandi kraftur sem í henni fólst farin og þá vandast málin því að það er enginn sem fer alveg í hennar spor sko í þeim ráðherrum sem er til sitja.
Umræðanum traustið á milli Katrínar Jakobsdóttur og Bjarna Benediktssonar var talsverð á meðan þau unnu saman. Eitt sem þekkir þau bæði vel og hefur unnið með báðum aðilum er Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Friðjón var einn þeirra sem vann að forseta framboði Katrínar eftir að hann hætti sem forsetisráðherra í vor. Hann tekur í svipaðan streng og Guðmundur samband þeirra.
Ég held að sko að allir sem að fylgjast með stjórnmálum, vel með stjórnmálum, hafa séð það undan þenni 7 ár að samband þeirra og reyndar líka Sigurðar þar enga lengi vel og þó kannski hafi eitthvað fallið á það núna síðustu daga. En samband sko Katrínar og Bjarna persónulegt traust á milli þeirra hélt þessari ríkisstjórn saman mjög lengi. Það samband var augljóslega ekki við milli aðila því eftir að Katrín fór.
Þarna eru komin önnur líkindi á milli þessara tveggja stjórna því þeir Ólafur Tórs og Einar Olgeirsson náðu vel saman persónulega og pólitískt. Í ævisögu Einars eru fjölmargar sögur af nánum og vinalegum samskiptum þeirra Ólafs. Guðmundur segir að þeir báðir hafa verið pragmatískir í hugsun. Hann segir að Ólafur hafi áttað sig á því að það væri mikilvægt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að vera í góðu samstarfi við vinstriflokkana og verkalýðshreyfinguna. Hann segir þá tvo hafa verið límið í stjórnarsamstarfinu.
Ég held að það verið bæði persónulegt og pólitískt sko, að Einar Ólafur sér það held ég bara í þessum átökum á stríðsárunum að það betra hafa verkalýðshreyfinguna og verkalýðsflokkana með sér heldur en á móti. Það hefði gefist mjög illa að vera með harneskjulega pólitíka hvart verkalýðshreyfingunni. En í öðru lagi þá komast þeir að svipaðri niðurstöðu Einar og Ólafur það að það eigi að setja nýsköpun atvinnuvegan á oddin í lok eftir stríðið til þess að Íslendingar geti haldið uppi sömu lífskjörum og þeir eru búin að ná í stríðinu. Það verður ekki gert nema með því að endur nýja atvinnulífið, atvinnutækin fá betri og þróaðri atvinnutæki til að lyfta upp og halda upp í lífskjörum. En svo er hitt líka að báðir þeir eru pragmatistar, þeir eru svona að hugsa pragmatist stjórnmálin og þeir eru tilbúin til að slá af sínum pólitísku hugmyndum. Sósialistaflokkurinn var ekki kannski byltingaflokkurinn, hann var mjög róttækur sósialískur flokkur og að samanskapið var Sjálfstæðisflokkurinn, ef að segja höfuð vígi borgarastéttar eða atvinnurekenda þannig að hérna eru alveg höfuð pólarnir í stjórnmálum.
Þegar Friðjón spurður að því hvort hann telji að ríkisstjórnin hefði hangið út kjörtímabilið ef Katrín hefði ekki hætt sem forsætisráðherra, segir hann að það sé vel mögulegt.
Það hefði margt verið öðruvísi að sjálfsögðu. En það var farið að svona reyna svolítið mikið á þolrifin og hefur verið alveg síðan sko sumarið 2023 þegar að Sandís tók þessa einhliða ákvörðun varðandi hvalveiðar, að þá svona síðan þá hafði verið sko mun svona styrðara allt saman heldur en áður. Þannig jú, ég meina kannski hefði það högt alveg út kjörtímabili, en ég, það eru svo margar svona ef og hefði spurningar sem er ekki takt að svara með skýrum hætti. Líklega vegna þess að það var traust þeirra í milli, bara svo er lífið einhvern veginn öðruvísi og það hefði kannski eitthvað annað komið upp sko.
Við endum þetta helst í dag á þessum vangaveltum hvað ef. Þetta eru vitanlega spurningar sem við getum aldrei fengið svör við, en það er gaman að velta þeim fyrir sér. Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir samfylgdina. Þátturinn verður aftur á dagskrá Rásar 1 eftir hádegisfréttir á morgun.